Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่ซื้อมาช่วงงานสัปดาห์หนังสือที่ผ่านมานะครับเดือนที่แล้วชื่อหนังสือคือมิจฉาชีพแต่ว่าวิธีการสะกดจะไม่ได้เขียนตรงๆแบบตรงตัวนะจะใช้คำว่ามิตรที่แปลว่าเพื่อนนะครับคืออันนี้ไม่ใช่สะกดผิดนะเป็นความตั้งใจนะครับซื้อหนังสือเล่มนี้มาสารภาพเพราะว่าผู้แต่งชื่อพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงก็ผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เป็น FC หรือแฟนคลับพี่จุ้ยนะแล้วก็ที่ได้เห็นก็ต้องขอบคุณคุณเหมือนแพรนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่เป็นนักเขียนนะก็ไปซื้อในงานสัปดาห์หนังสือเรื่องนี้มาแล้วก็อ่านตามชื่อเนาะมันเป็นชื่อพูดถึงเรื่องของการที่แต่ละคนมีประสบการณ์เขียนหลายคนนะไม่ได้เขียนแค่พี่จุ้ยหรือว่าคุณเหมือนแพรแต่ว่าเป็นกลุ่มนักเขียนที่น่าจะอยู่ในเครือข่ายของพี่จุ้ยเองเนี่ยก็ได้เล่าแบ่งปันประสบการณ์ของการที่โดนโกงนะครับแต่ว่าก็ได้ข้อคิดมา10ข้อนะแล้วยิ่งสมัยนี้เนี่ยมิจฉาชีพเยอะเนี่ยผมคิดว่าเป็นข้อเตือนใจที่ดีนะครับเราเริ่มต้นกันเลยนะครับข้อ1ครับหลายครั้งการถูกโกงของเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากคนที่เราไม่รู้จักครับแต่เกิดจากคนที่เราสนิทชื่อมันถึงเป็นมิตรแบบมออิตอเต่ารอเรือไงมิตรฉาชีพจริงๆมิตรฉาชีพมันมออิสระอิจอจานใช่ไหมแล้วก็ฉออาฉาแล้วก็ชีพนะอันนี้คือมิตรที่แปลว่าเป็นการเล่นคำอ่ะแต่ว่ามันใช่เลยว่าในหลายๆเรื่องเนี่ยมันมาทรงนี้ครับทรงแบบเฮ้ยเราไม่มีเงินเลยยืมเงินหน่อยแล้วเราก็ให้เงินเพื่อนยืมแล้วก็ถึงเวลาขอคืนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแบบคุณแม่ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องขอเงินเพิ่มไม่ไหวจริงๆคนเรานะมักจะใจอ่อนเวลาเราพูดถึงการเจ็บป่วยของคนที่รักอ่ะเราก็จะเห็นใจเพื่อนเราว่าแบบเพื่อนเราเนี่ยแบบลำบากเนอะแม่เขาป่วยอ่ะคือเขาก็ไม่ได้เอาเงินไปกินเหล้าเล่นพนันอะไรเงี้ยก็ให้เงินยืมอีกสักพักมีปัญหาอีกแบบรถโดนชนหรืออะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเงินเสียไปเป็นหลักหลายหมื่นหรือเป็นแสนก็มีแล้วก็มารู้ว่าจริงๆอ่ะเรื่องพวกเนี้ยไม่เคยเกิดขึ้นเลยเข้าเงินไปเล่นพนันเข้าเงินไปเที่ยวไปกินอะไรเงี้ยอันนี้ก็เข้าข่ายมิจฉาชีพบางทีมันเหมือนกับจะว่าโกงก็คือเขาก็ตั้งใจโกงเราแหละก็ตั้งใจจะเอาเงินจากเราไปแหละแต่ว่ามันไม่ได้มาจากแบบประเภท call center มาหลอกให้เรากดเบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยมันมาจากคนสนิทกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันนี่แหละหรือว่าเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ผมว่าบางทีมันต้องมีขีดเส้นเหมือนกันคือถ้าเกิดเพื่อนแล้วเราก็อยากช่วยแหละแต่คุณจะช่วยได้แค่ไหนอ่ะคุณอาจจะต้องคิดอยู่ในใจไม่งั้นเนี่ยแน่นอนอ่ะเขาคงไม่ได้มาหาคุณคนเดียวแหละแต่เขารู้ว่าหากับคุณหาง่ายไงเพราะว่าคุณก็ always say yes ไงคุณเป็นคนใจอ่อนซึ่งแบบจริงๆน่าเสียดายตรงนี้เนาะบางทีมันกลายเป็นระบบที่แบบใครใจอ่อนใครเป็นคนดีอ่ะกับถูกเอาเปรียบได้ง่ายนะครับก็เป็นข้อเตือนใจแล้วกันนะผมก็ไม่ได้ถึงกับบอกว่าต่อไปนี้ห้ามช่วยเพื่อนเลยนะอะไรเงี้ยคือบางอย่างบางตอนมันก็มีความจำเป็นที่คนก็พูดไม่ได้นะคนก็บอกไม่ได้ก็เข้าใจได้แต่ว่าต้องขีดเส้นไม่งั้นเราก็จะพังไปด้วยข้อ2ครับตั้งคำถามอยู่เสมอว่าสิ่งที่คนพูดเพื่อขอประโยชน์จากเรานั้นมีความเป็นจริงมากน้อยเพียงใดคือบางคนเนี่ยที่เสียเงินไปเยอะแยะเนี่ยผมไม่เคยตั้งคำถามไงเขาบอกว่าแม่เขาป่วยก็ป่วยเลยก็คิดว่าต้องจ่ายเงินแล้วมันก็ต้องเร่งด้วยว่าต้องพรุ่งนี้ต้องเงินไปให้โรงพยาบาลแล้วไม่งั้นไม่รักษาแม่สืบสักนิดนึงไหมโรงพยาบาลไหนขอไปเยี่ยมคุณแม่เพื่อนหน่อยได้ไหมยกตัวอย่างนะเพื่อจะได้มั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดอ่ะมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนหรือถ้าเกิดแบบอยู่ในมุมที่แบบเชื่อไม่ได้แม่อยู่ต่างจังหวัดไกลมากให้เราแบบจะต้องนั่งรถไฟไปหรือนั่งรถบัสไปดูมันก็ลำบากเนี่ยขอเบอร์แม่โทรคุยหน่อยไหมหรือถ้าสืบอะไรไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องตั้งคำถามด้วยนะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันก็ง่ายไงอยากได้เท่าไหร่โอ้ยสงสารก็โอนอย่างเดียวเนี่ยคือคนที่เขาลำบากจริงแล้วมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยผมคิดว่าเขาคงไม่เกี่ยงงอนในการที่เราจะไปติดต่อกับ คนคนนั้นจริงๆแบบอยากจะไปดูคุณแม่จริงๆอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นภาพได้ง่ายขึ้นแต่คนที่แบบไม่สะดวกนู่นนี่นั่นเนี่ยก็ตั้ง question หรือตั้งคำถามไว้ได้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงนะมันมีสิทธิ์แล้วกันนะอย่าไปพูดว่ามันไม่เป็นความจริงเลยหรอกแต่ว่ามันมีสิทธิ์นะครับอันที่3ครับให้ระวังมากๆกับอะไรที่มันดูดีเกินจริงนี่ก็มาอีกแบบนึงเช่นยกตัวอย่างประเภทขายที่นะในหนังสือก็มีขายที่โอ้ยที่อันนี้นี่นะแบบถูกมากเลยมันเป็นที่ที่ดีมากเลยแบบถนนจะตัดผ่านนู่นนี่นั่นโอ้ยมีคนอยากซื้อตั้งแบบ10รายแต่เราโชคดีนะที่เรามาคุยกับเขาก่อนเราเลยได้แต่ว่าต้องโอนเงินวันนี้อะไรเงี้ยอันเนี้ยมันชักดูดีเกินจริงละเราจะโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอที่จะแบบมาพอจังหวะพอดีเขาขายแล้วก็เป็นที่ที่ไม่มีตำหนิใดๆถนนตัดผ่านมีความเจริญทุกอย่างสวยงามแล้วแถมราคาถูกอีกส่วนใหญ่แล้วอะไรที่มันดูดีเกินจริงมันมักจะเป็นแบบนั้นแหละครับคือมันดูดีเกินจริงคือโดนหลอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังมากๆอันนี้พูดไปถึงการลงทุนด้วยนะครับที่เราเจออันนี้ผมในหนังสือไม่ได้เจาะเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับแต่ว่าอยากให้ระวังกันด้วยเช่นพวกแชร์ลูกโซ่นะเขาก็จะบอกคุณบอกว่าลงทุนกับเขาสิได้รับเงินคืน2เท่าทันทีภายใน1เดือนอะไรเงี้ยดูดีเกินจริงไหมมันดูแบบมันมีการลงทุนอะไรมั่งที่สมมุติลงไป10,000เดือนหน้าได้20,000อ่ะไม่มีหรอกนะครับแต่บางทีมันเป็นความโลภแล้วพวกนี้เขาเก่งนะตอนคุณลงน้อยๆอ่ะคุณลงไป10,000อ่ะเขาให้คุณจริงๆนะ20,000เดือนถัดไปอ่ะทำไมเขาถึงให้เขาโง่เหรอไม่ครับเขาขุดบ่อให้มันลึกมาอีกให้คุณถลำลึกเขาไม่โกงเงินคุณแค่หมื่นเดียวหรอกพอโกงเงินคุณแค่หมื่นเดียวมันไม่ค่อยได้อะไรพอคุณได้คืนมา20,000เท่านั้นแหละตาคุณโตเลยตอนแรกๆคุณอาจจะระมัดระวังนะว่าแบบจะไหวไหมนะมันจะหลอกไหมนะใช่ไหมแต่พอคุณได้มา20,000เท่านั้นแหละคุณคอนเฟิร์มตัวเองทันทีว่าไม่หลอกฉันได้มาจริงๆเท่านั้นแหละครับคุณลงเป็นล้านเลยไอ้จังหวะนั้นน่ะคุณโดนโกงอะไรที่มันดูดีเกินจริงนะมันมักจะดูดีเกินจริงนะครับข้อ4นะครับความใจอ่อนเป็นต้นเหตุของความเสียหายคือบางทีเนี่ยเอาตรงๆนะมองก็อาจจะพอมองออกแล้วล่ะว่าเพื่อนชักจะแบบแปลกๆจะไม่มีเงินคืนเราแล้วอารมณ์แบบเนี้ยแต่ด้วยความใจอ่อนไงพอเพื่อนอย่างที่เมื่อกี้เขารู้จุดอ่อนนะเขาก็จะใช้วิธีการแบบเลือกจุดอ่อนเรามาเช่นเราเป็นคนที่แบบรักคุณแม่มากแล้วก็อาจจะสนิทกับคุณแม่เพื่อนด้วยคุณแม่เพื่อนเนี่ยเคยเลี้ยงดูเรามาตอนเล็กๆเคยพาเราไปกินข้าวกับเพื่อนเราอะไรเงี้ยมันจะมีความใจอ่อนอยู่ตรงนี้อยู่ถ้าเพื่อนนิสัยไม่ค่อยดีหน่อยอ่ะคือต้องการหลอกลวงเราอ่ะเขาก็จะหยิบเรื่องคุณแม่เขาเนี่ยมาเป็นประเด็นว่าแม่เขาไม่สบายมากนะถ้าไม่ได้รับการรักษาตอนนี้เนี่ยแม่เขาจะป่วยหนักเขาว่าหาเงินทั้งวันทั้งคืนเลยนะที่จะไปรักษาคุณแม่เท่านั้นแหละควักเงินให้เลยเพราะมันมีความใจอ่อนหรือบางทีก็ทำไมแบบคุณแม่ไม่ไปรักษาทั้งที่รู้นะเพื่อนก็จะพูดเล่าบอกว่าตอนนั้นเนี่ยมันลำบากจริงๆเราต้องจ่ายหนี้ถ้าไม่จ่ายหนี้เนี่ยเราก็จะโดนนู่นโดนนี่แต่ตอนนี้แม่เราป่วยจริงๆใจอ่อนอีกคือสุดท้ายอ่ะคือพูดแบบนี้ผมก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันคือหมายความว่าระมัดระวังว่าผมก็ไม่อยากให้ความมีน้ำใจของเราหายไปนะครับผมไม่อยากให้แบบมันก็มีเคสของคนที่คุณแม่ป่วยจริงๆแล้วต้องการเงินจริงๆเขาไม่ได้ใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายเลยก็มีนะครับพอพูดมาแบบนี้เดี๋ยวกลายเป็นว่าทุกคนก็จะแบบใจดำกันหมดว่าไม่ได้ฉันจะไม่ให้ละฟังนพดลสตอรี่แล้วต้องไม่ควรใจอ่อนอะไรเงี้ยแต่เพียงแต่ว่าผมว่าทุกคนอ่ะจะต้องตั้งสติดีๆคือช่วยเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งดีนะครับถ้าเรามีกำลังอ่ะเราช่วยได้ช่วยนะครับแล้วที่ยิ่งเป็นเคสของจริงเนี่ยมันก็ควรจะช่วยหรือว่าถ้าเรามีกำลังเนาะให้เพื่อนยืมเงินแล้วเพื่อนไปรักษาคุณแม่จริงๆแล้วคุณแม่หายเราได้บุญมากนะครับแต่ในอีกมิตินึงก็คือมันมีเพื่อนที่เอาเปรียบโกงหลอกลวงสร้างเรื่องมันจะมีแบบนี้บางทีความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวฮะมันยืมเงินหมื่นเดียวมันไม่เจ๊งหรอกแต่มันถล่มลึกบางคนในเคสหนังสือก็มีนะครับหมื่นนึงบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอยืมเพิ่มอีก 50,000 คราวนี้ได้คืนแน่นอนไอ้เราก็อยากเสียได้เงินหมื่นไงบอกถ้าไม่ยืมไม่ให้เขายืมอีก 50,000 เนี่ยเงินหมื่นมันจะหายไปแน่ๆเพราะเขาจะไปตั้ง ทำธุรกิจต่อไม่ได้ให้เขาไปอีก 50,000 เพื่อจะหวังเอาเงิน 10,000 นั้นคือแล้ว 50,000 นี้กลับด้วยมันจะเสีย 60,000 ฮะแล้วบอกเฮ้ยแกแสนนึงสุดท้ายถ้าฉันลงทุนตรงนี้ได้นี่จบเลยคือคุณเสีย 60,000 แล้วเสียดายไงคุณจะเอาแสนนึงแล้วคุณจะได้กลับมาทั้งต้นทั้งดอกทั้งแสนทั้ง 60,000 ของเดิมแล้วแสนนึงของใหม่ไม่ฮะมันจะกลายเป็น 106,000 เนี่ยคือความใจอ่อนที่ให้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายนะครับข้อ5นะครับความโลภเนี่ยอาจจะทำให้เราหลงกลและตัดสินใจผิดพลาดอันนี้ก็ใช่นะครับคือบางทีเนี่ยเราอย่างเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างแชร์ลูกโซ่การหลอกลวงที่บอกว่าลงไว้เดือนนึงอีกเดือนนึงจะได้เท่านึง2เท่า3เท่าเนี่ยแล้วเขาก็ทำให้เห็นเพราะว่าคุณลงน้อยไงคุณลงน้อยเขาก็ทำให้เห็นเลยว่ามันได้คืนจริงๆเพราะเขาจะขุดหลุมให้คุณลงเยอะมันหลงกลได้นะครับอะไรที่ดูดีเกินไปเมื่อกี้ครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเพราะนั้นบางทีบางคนก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกแต่มีความโลภหรือไม่เพื่อนๆเรามาเชียร์ก็ไม่ได้ว่าเพื่อนเราเป็นมิจฉาชีพนะแต่เพื่อนเราอ่ะเคยได้แบบนี้มาเขาก็รักเรานะเขาก็รู้สึกว่าเขาได้เขาก็อยากให้เราได้ด้วยเพราะเราก็ลำบากก็พากันโลภทั้งคู่กระเจงกันทั้งคู่นะครับก็ระวังความโลภของตัวเองด้วยนะครับความโลภเนี่ยเป็นบ่อเกิดง่ายๆเลยนะครับที่จะทำให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับข้อ6ครับเราควรมีจิตที่พอในการให้ความช่วยเหลือคนครับถ้าถึงจุดนั้นแล้วเราต้องใจแข็งไม่ยอมอีกต่อไปทำไมถึงพูดแบบนั้นว่าจันใจดำจังเลยเพราะว่าการไปช่วยต่อเนี่ยมันนอกจากช่วยเพื่อนไม่ได้แล้วตัวเราจะล้มไปด้วยครับมาถึงจุดที่พอต้องพอครับเขาอาจจะต้องไปหาคนอื่นแล้วล่ะอันนี้ไม่เอาแม้กระทั่งไม่เป็นวิชาชีพนะอ่ะสมมติเขาลำบากจริงๆเนี่ยคุณช่วยได้นะครับแต่คุณคงไม่อยากช่วยจนกระทั่งครอบครัวคุณพังหรือปะคุณคงไม่อยากช่วยจนกระทั่งแบบพ่อแม่คุณป่วยแล้วคุณไม่มีเงินรักษาใช่ไหมคุณคงไม่อยากช่วยขนาดที่ว่าบุคคลต้องออกจากโรงเรียนว่ามีเงินเรียนใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องขีดเส้นน่ะว่าคนคนนี้คุณช่วยเขาได้เท่าไหร่ถึงเวลามันไปไกลกว่านั้นไม่ได้คุณก็ต้องพอเฮ้ยเราไม่มีใครวะก็ไม่รู้ไงถ้าเราให้ยืมอีกอ่ะคราวนี้เราจะมีผู้ประสบภัย2คนคือนอกจากเพื่อนเราแล้วอ่ะก็จะเป็นตัวเราด้วยก็ผมไม่ได้บอกว่าพอควรจะอยู่เส้นเท่าไหร่ยืม10,000ควรพอไหม20,000ผมว่ากำลังแต่ละคนไม่เหมือนกันเวลาผมเคยพูดในเอพิโซดก่อนหน้านี้ 2-3 เอพิโซดมั้งผมมักจะใช้กฎเนี้ยถ้าเกิดเพื่อนยืมเงินแต่ผมไม่ค่อยมีใครมายืมหรอกนะครับต้องบอกว่าผมพร้อมที่จะให้เขาเท่าไหร่นั่นน่ะคือจำนวนเงินที่ผมจะให้เขายืมได้เช่นเขายืม10,000เนี่ยผมคิดในใจสมมตินะถ้าผมคนคนนี้เขาขอเงิน10,000ผมก็ให้เนี่ยผมก็ให้ยืมได้10,000แปลว่าถึงเขาจะไม่มีเงินคืนผมก็กะอยู่แล้วว่า10,000ผมยังยินดีให้อ่ะแต่ถ้าแบบจะมาแบบล้านหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ยินดีให้เงินเพื่อนคนนี้ไปเปล่าๆล้านหนึ่งเนี่ยผมก็เซโนเท่านั้นเองนะเพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีเส้นตรงนี้แตกต่างกันคุณไม่เสร็จทีหมื่นล้านคุณจะให้เพื่อนล้านหนึ่งก็ตามใจคุณไม่มีใครว่าอะไรฮะแต่คุณต้องมีจุดที่ชัดเจนนะครับมีจุดที่พอนะครับข้อ7นะครับการใช้เหตุผลเรื่องลูกพ่อแม่และสุขภาพมาหลอกขอเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่มักจะทำให้คนใจอ่อนได้มากที่สุดจริงครับพบมันรีเลทได้ง่ายนะมันเชื่อมโยงได้ง่ายคือถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาขอยืมเงินไปลงทุนเนี่ยคุณมักจะใจแข็งได้บอกเขาไม่ลงทุนเขาก็ไม่เดือดร้อนไงนึกออกปะเฮ้ยเราขอยืมเงินนายไปเปิดร้านกาแฟหน่อยเงี้ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ให้สูงเพราะว่าเขาไม่มีร้านกาแฟเขาก็ทำอย่างอื่นได้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าลูกมันเพื่อนคุณมาบอกลูกไม่สบายคุณมีลูกเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าอารมณ์ของลูกไม่สบายเนี่ยมันแบบมันทุกข์มากอันนี้คุณใจอ่อนได้ง่ายทั้งที่จริงเขาอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องลูกไม่สบายเลยนะครับหรือว่าอารมณ์ของพ่อแม่ป่วยเนี่ยมันแบบมันอินอ่ะเราก็รักพ่อแม่เราใช่ไหมเราก็จะรู้สึกกับเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักคนนี้ว่าแบบเขาก็รักพ่อแม่เขาไม่แพ้เรารักพ่อแม่เราอ่ะเราจะมีโอกาสใจอ่อนได้มากหรือแม้กระทั่งสุขภาพไหมเขาบอกตัวเขาเองอ่ะป่วยหนักมากคือฟิลมันรู้สึกเลยว่าถ้าเกิดเราเป็นแบบเขาเนี่ยเราคงแบบกุ้มใจมากๆแล้วแถมไม่มีเงินรักษาอีกเอาเงินไปก็เน้นอีกทีครับถ้าเป็นเรื่องจริงมันก็น่าช่วยแต่บางทีมันมาใช้เป็นข้ออ้างขอหลอกจริงๆคนเอาเรื่องพวกนี้มาหลอกเอาเงินเนี่ยต้องเรียกว่าทำบาป2เด้งนะคือบาปแรกเนี่ยมันคือบาปที่แบบไปหลอกเงินคน เพื่อนเราอ่ะมันก็เป็นความไม่ดีอันนึงอ่ะแต่บาปที่สองคือคนที่เขาเป็นแบบนี้จริงๆอ่ะแล้วเขาไปขออ่ะเขาไม่ได้ด้วยไงเพราะว่าคนอื่นก็ระแวงหมดไปหมดอ่ะผมถึงพูดเหมือนกันว่าผมเอาเรื่องเอาเล่มนี้มาเตือนใจแต่ผมก็อยากให้แบบไม่ใช่เป็นคนใจดำซะทีเดียวนะคือคุณก็ต้องลองสืบค้นดูจริงๆนะว่ามันใช่หรือเปล่าบางทีมันก็แบบว่าใช่แล้วคุณมีกำลังคุณช่วยเขาได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับก็ช่วยได้ก็ช่วยแต่ว่าก็มีลิมิตอย่างที่เราคุยกันนะไม่ใช่แบบมันมิจฉาชีพล้วนๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับข้อ8ครับเราไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือทุกเรื่องกับคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามคือบางคนเนี่ยก็ใจอ่อนหรือใจบุญก็ได้นะครับก็เขาขอให้ช่วยก็ช่วยแต่พอช่วยมาถึงจุดนึงเนี่ยมีเคสของพี่จุ้ยนะเป็นคนไม่รู้จักกันเลยนะก็ขออีกเนี่ยจนถลำลึกไปนะครับก็ต้องบอกว่าคือคนจิตใจดีมันจะเหลือน้อยในสังคมเพราะโดนไอ้พวกมิจฉาชีพนี่แหละที่แบบโดนหลอกเงินอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องข้ามไปได้นะครับต้องคืออย่างที่ผมบอกเราต้องขีดเส้นนะเรามีลิมิตอ่ะเท่าไหร่เท่านั้นนะไม่งั้นมันก็จะไม่จบนะครับมันก็จะไม่จบข้อ9นะครับบางทีการหยุดยั้งการขอหรือการหลอกลวงที่ได้ผลดีที่สุดก็คือการตัดการติดต่อจากคนนั้นโดยสิ้นเชิงโดยเฉพาะคนที่เราไม่รู้จักคือถ้าเกิดมาไม่หยุดนะบล็อกจริงถ้าอย่าง Facebook หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนแรกๆมาอาจช่วยแต่ว่าถ้าเกิดมาแล้วไม่ยอมหยุดหรือมาหลอกตลอดเวลาบล็อกเพื่อนผมคนหนึ่งเขาก็แนะนำบอกว่าวิธีการง่ายที่สุดคืออย่าไปคุยอย่างมิจฉาชีพเนี่ยถ้าเกิดโทรมาเนี่ยผมแทบไม่คุยนะถ้าเปิดมาผมรู้ผมวางเลยผมขี้เกียจไปต่อล้อต่อเถียงหรือพูดคุยกันไม่มีประโยชน์สำหรับผมนะก็หยุดยั้งไปเลยฮะแล้วเขาก็จะเลิกนะเขาไปหาคนอื่นแทนนะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับข้อ10นะครับถ้าอยากให้ยืมให้เพื่อนยืมเงินลองคิดว่าเงินจำนวนเท่าไหร่ที่จะยอมเสียไปได้เพราะหลายครั้งคนที่ยืมเงินเราเขาก็ไม่มีความสามารถในการคืนเงินเราก็อย่างที่เล่าให้ฟังว่าจริงๆเขามายืมเนี่ยแปลว่าเขาบริหารจัดการชีวิตเขาไม่ดีละเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเตรียมใจได้เลยว่าเขาคงไม่มีเงินคืนคุณหรอกแต่คุณให้ยืมเนี่ยคุณตั้งใจไว้เลยว่าอันนี้ให้เลยอ่ะถ้าคุณคิดแบบนี้โอเคแล้วคุณโดนเขาโกงไปคุณก็จะไม่เสียใจมากคุณตั้งใจให้เขาอยู่แล้วแต่ไม่ต้องไปบอกเขาว่าจะให้นะคุณให้แค่ให้ยืมแต่คุณทำใจแล้วเงินไม่ได้คืนแน่นอนเงี้ยโอเคก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับในการเซตลิมิตนะครับหนังสือเนี่ยผมเล่าให้ฟังนิดนึงมีคนมันก่อนเนี่ยผมเขียนลงในโพสต์ในเพจนพดลสตอรี่มีคนถามว่าซื้อที่ไหนผมยังไม่เห็นในร้านทั่วไปผมเสิร์ชในอินร้านในอินอะไรเงี้ยไม่เจอนะครับตอนงานสัปดาห์หนังสือผมไปซื้อที่สำนักพิมพ์เคล็ดไทยแต่ว่าถ้าจะลองเสิร์ชดูเพราะว่าพี่จุ้ยมีเพจชื่อกะทิกะลานะครับสะกดอย่างนี้เลยกะทิกะลาคอมพานีเป็นภาษาไทยเนี่ยเสิร์ชเข้าไปในนั้นแล้วลองทักไปถามในนั้นได้นะครับชื่อมิจฉาชีพนะครับพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงเป็นคล้ายๆเป็นบรรณาธิการนะครับเขียนหลายคนพี่จุ้ยก็เขียนนะโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.